Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Birinci قبلة
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cəm Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq, bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərin, siyanistlərin yanı, biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətləri. Bunları sizdən işləyəcək inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin, keçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni paraz və purutayı ki, tarixi Filistində və Yəhudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni, şeylərlə bunları konuşduq, dedik də. Nəhayətən mənim bildiyim qədərilə dedik ki, ən sonunda ki, nəhayətən bir dənə cəngi Yərmük ki, nəbərdir təyin konəndə idi.
Yərmük
müharibəsindəki də oldu. Bununla bu macərədən bir az müddət keçməmişdi ki, bir dənə hükuməti 1368 illiqi mütləqəyi ərəb Sələsər-i Filistinə müstəvli oldu. Yəni bu keçmişdəki bunlar köç etdilər, bilmədim nələr oldu, kimlər gəldi buranı istila etdi. İngilislər, Babillər, Aşirilər, İranlılar, Mısırlılar, Osmanlılar. Bunun nəhayətində 1368 yıldır ki, orada bir dənə hükumət, orada bir dənə məmləkət bənamı Filistindir.
Bəli,
yəni bunu da heç bir şey aradan aparanmaz, bunu dəyişənməz, bu həqiqəti inkar eləyənməz, dananmaz. İndi biz bu mövqeyə yetişirik ki, aya vaqiən dünya yekbarə bunu görə-görə bütün bu tarixxanı hayı qurunu üstüyə qeydirir. Aya ədalət və həq dünyadan, yəni bütün əlin soğumuş getmişdir. Aya qanunu cəngəl dünyaya hüküm fərmadı.
Yəni meşə qanunu dünyaya meşə hakim qanunu, olub ki, bu 1300 ili görmür və bu adı burada 1368
il bir adam oradakı həqiqətən hükuməti var, vücudu vardı, orada olubdu. Ax, bu nə işdir ki, yəni bir belə deyirik, biz bilməz deyirik ki, bir belə canbazlıqlar, bir belə mücahidətlər, əleyhi bərbəriyyət, əleyhi bular, bir belə sazmanlar, orqanlar, sazmanı milər, təşkilat,
o, bu, hamısı, BMT
təşkilat. Bunlar vücuda gəlmişdi. Ya Cəngi Cəhaniyə doğumun 2-ci Cəhan Savaşından sonra vəxti ki dünya gəldi, Dadqahi Nürnbergi təşkil verdi, dedi ki Hitleri, Sərkərdə qanı onu və hətta bu əxirəndə Dadqahi Lalə ki 3-4 lahə gəldi ki məsələn Sərbistanın Miladevin 3 növcü yəni bilmirəm bunları hamısını məhkum elədi ki siz niyə bir belə şeydirsiniz Lənu Nifrin elir yəni dünya bunları görməməzlikdən gəlir. Ax, nədir olur ki, yəni bu filistinlilərin haqqını. Bir də ki, bunu mən sizə deyim də ki, o vaxtda dedim bütün sizin möhtərəm eşidənlərdə bunu bilsin ki, biz əvvəlindən heç bir qunə, bir dənə məsələyi məzhəbi ilə rubəru dəyiruq.
Bu tamamilə siyasət məsələsidir.
Siyasət
və orada məzhəb dedində bunlar yoxdur.
Məzhəb dindən ötür deyil ki, biz deyək ki, bir fərz məsələn, biz bugün müsəlmanıq, yəhudi ya antisemitizmdən məsələn, istəyirik intiqad eləyək. Bu bir dənə tarixin bəlgəsidir.
Amma necə deyərlər, insanların o duyğuları ilə bəlkə də oynamaq üçün buna bir üzünə bir bəzək çəkirlər və din adıyla bir-birini canına salırlar.
Eksili məzhəbi verirlər, hətta yəhudilər, xaxamlar. Bunu istəyirlər ki, desinlər ki, siz...
Yəni, qızıldan bir qabıq düzünə çəkirlər və içəridə siyasətdir tamamilə.
Yəni, siz milləti qovmu bəyqozidəsiniz, seçilmiş qovmusunuz, nəm Allah sizi fəqət öz xatirindən ötür yaratmışdır, beləmişdir. Elə, siz baxın divarı nütbənin qabağında, nədir dururlar, duvoxurlar,
başlarını çırpırlar,
daşa, o yana, bu yana. Yəni, fanatikdirlər. Liza bizdə burada istəyirik deyək ki, yəni bu nəmə bunlar hamısı dəlalət buna edir ki, meyarlar vaqiən məzhani mərdumda eynən vücudu vardır. Ki bu meyarlar ki, bir haqq var, bir həqiqət var, bir yalancılıq var, bunları bilirlər. Hətta biz burada buna da işarə edirik ki, əgər bir dana yəhudunu öldürmək becərmir, bu ki, bu yəhududur, günahdır. Əgər antisemitizm xəyanəti bir roşan feşri antillektüvəldir, bu qanun hər nə mənədir, milləti Filistinin haqqında da o da gərək olada.
Bəli.
Niyə gərək bir Filistinini? Siz bu nəmə bir dənə istəyəsiniz quşu, bir dənə balacaq kedini, pişiyi
Bəli.
Evindən salasız eşiyə, O da sizin əlizi cırmaqlar.
Və bu belə olar ki, yəni dünya buna səslənər.
Dünya buna səslənər.
Amma sükut eləyirlər
Amma
nədənsə.
Amma sükut eləyirlər. Niyə sükut eləyirlər? Çünki bunların mənafeyi siyonizmi saxlamaqdır.
Düzdür.
Və siyonizmin də bu nəmə 2 mil bundan qabaq ki, vəxti ki, deyirlər, avarə olubdur. Bunlar bir dənə aralarında şəbəkəyi, ittilaati, maliyi çox qəvi, möhşəm sıxpışdırıbdırlar ki, bu nəmə Avrupada olsun, Amerikada olsun, biyiştəri orqanhayı mali, biyiştəri rüznamələr, biyiştəri şirkətlər siyonistlərin əlindədir.
Düzdür.
O vaxtlarıma ki, Həgin Vaizmən əvvəlin rəis cümhuru deyil, dedi ki, bunun bir dənə sözü var, dedi ki, düzdür ki, bəzi məmləkətlər deyirlər, Təlaisiya bizim nəftə, Qara qızıla əlimiz var. Bəziləri dedilər ki, Amerikaya, Cənubu da, məsələn, Meksik olsun, Brezil olsun, qəhvəyə qızıla, ya bilməm, tələyi səbzə Çin olsun, Hindistan olsun. Dedi biz de gerek ağ altına, ağ kızı.
Yani kağız ve media.
Kağız ve media el tapaq.
Ve hakikaten de beyinlere işleyebilmek ve düşünceleri değiştirebilmek. Ve özü istediğini o beyinlere yerleştirmek en önemli yani zenginliği budur.
Dakikaten. Siz bunu təkmil elədiniz. Yani sözüm budur ki, bunların da əvvəldən niyyətləri buydu ki,
Bəli.
Öz nahaq sözlərini, əfkaru, əzhanı ümumi dünyaya versinlər və dünyada bu zülmün qabağında görürsünüz, heç bir şey danışmır.
Düzdür. Yəni ağızları bağlayır, gözləri bağlayırlar.
Ağızları bağlayır, gözləri bağlayır. Yəni bu günlərimə, məsələn, siz baxsınız, baxdova, təvəccüb beyin ki, bu illərimə Sazmanı Birləşmiş Millətlərin iclasiyyəsi, əstəyixi, məcazi
Netanyahu
yenə də ki o müzhic sözlərindən söylüyordu bir zamanda aparırdı orada bir karikatür göstərirdi ki
bomba çəkirdi orada
bombası filan indi də dedi ki Beyrut'un yanında bir tane əsləhə
zavod var
şey var dinlə mənə Şeyh Həsən Nəsrullah da yaxcı ona şeylə bir fasiləyi bir saat, yarım saat bütün xəbərniqarları, ruznaməliqarları apardı, göstərdi ki, baxın, görün ki, burada əsləhə var, burada müşək var, burada raket var. Yəni sözüm budur ki, amma bunları deyə-deyə bu həqiqətləri meydana çıxarda-çıxarda, amma elə bil ki, dünya qulaqlarına pambıq soxmuşdu, bunları eşitmiş. Eşitməməzlikdən gəlir.
حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن يا قبلة الفداء وآية الإسراء سالت بك الدماء تخضب القرآن وصخرة الميراث تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان وصخرة الميراث تبكي كما السراج دموعها أموات قدسية الأحزان يا قدس يا قدس يا قدس يا سيرة يا
قدس يا أسيرة قبضاتك المنيرة تصيح مستجيرة من قبضة السجاد خانوك في الظلام بحجة السلام ولون الكلام وزيف العنوان يا قدس يا أبي يا جرح بندقية من أترك المقدس توضأ الزمان يا قدس يا
Lizə, biz də deyirik ki, vaxtı ki, dünya gəlir, cinayətkaranı, zəngini mühakimə elir, deyir, bu düz işləyirdi. Ax, 1368 ildi bir dənə qovun, bir dənə millət, bir dənə nəcat, bir insani burada vardı. Nə cür olur bunun günüz gözündə əlindən məmləkətini, torpağını almaq, bunu avarə eləmək? O vəziyyətdə bunların yaşaması. Yəni, bu nəmə Filistində bilpəz bu koronanın ceynən İsrail o qədər zalimlik elir ki, bunların bir qeyrəz kəşavərzi, bir qeyrəz ziraət iş pişirə. Hər iki gündən biz görürsünüz ki, Qəzə ilə yapanın yolunu bağlıyor. Bunların zeytun ağaçlarını aradan götürüyor. Nə fəlakətlə yaşıyorlar. Burada fəqət Cümhuriyyə İslami bilpəz, məsələn, 40 sənədir ki, Ərəblər də doğru ki, ərəbdilər, şeydilər, bəli, o cür ki, şayət, mübayət bunlara yardım eləyərək, kömək eləyərək yoxdur.
Və ən sonda yanı gördük ki, ərəblər necə İsrailə əl-ələ verdilər.
Arxadan Ərəblər, bilfərz, istərsə Bəhreyn olsun, istərsə Əmarat olsun, bunlar gəlirlər, İsrailə yaxınlaşırlar. Hətta o Barak Ehud da ki, ondan qabaq ki, Nəxus vəziri, o deyir ki, biz 15 il bundan qabaqdan bunlarla gizlində konuşurduq, danışırdıq, bilirdik.
Və indi üzə çıxır.
İndi üzə çıxır. Bəs bu bəllidir ki, ərəblər də ki, o cür ki, şayət, rübayət bunlardan köməklik eləməyibdir. 1945-dən bu tərəfə vaxtı ki, İttihadiyyə Ərəb-Ərəblik təşkil tapıbdir. Bu günəcən nə bir dənə iş görübdürlər ki, bu Filistin haqqında. Sadəcə burada İran İslam Cümhuriyyətidir ki, sirfən haqqı, Allahı və düzluğu meydanda görməkdə. İndiyə qədər hər bir böyle məcami beynəlmiləli də, difa eləyibdi və deyibdi də və deyir də ki, İsraillilərdən də mənzur siyonizlərdən biz bunu deyirik ki, bir yəhudi, bir məsihi, bir müsəlman.
Biz bütün dinlərə hörmət eləyirik və o dinlərə qulluq eləyənlərə. Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qudsu Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qudsi Şərif azad olacaqdır və işğal altında olan bütün ərazilər, özəlliklə İslam əraziləri. Diqqətinizə görə sizə minnətdarım.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Quran nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولو قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
پروردگارن Böyük peygamberi Eyyub aleyhisselam kamil bir insan idi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyub izna
O həm ilahi peyğəmbər idi, həm də kifayət qədər sərvətə malik idi. Habelə Əyyubun salih övladı və mehriban həyat yoldaşı var idi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, ilahinin xalis bəndəsi elə həman Əyyub idi. Pərvərdigarın rizayəti və izni olmadan heç bir iş görməzdi. Hər bir nəfəsdə min kərə pərvərdigarı şükr edərdi. Hər bir addımında ilahiyə təvəkkül edib hərəkət edərdi. Bütün bunlar ilahi mələklərin alqışına və şeytanın qəzəbinə səbəb olurdu. Kin odu şeytanın vücudunda alovlanırdı. İlahi mələklər Əyyub əleyhissalamı Allahın ən yaxşı bəndəsi sanırdılar. Rəcim şeytan, pərverdikarın ona inayət etdiyi hər bir fürsətdən faydalanırdı. O tam həyasızlıqla pərverdikara dedi, Ey mənim Rəbbim, Əyyub sənin xalis və pak bəndəndirsə, həqiqətən ehtiyacsızlıq və mal dövlətindəndir. O, səni sərvəti üçün şükr edir. O yoxsul olsaydı, heç vaxt sənə belə itaat etməzdi. Pərvərdigar şeytanı belə cavablandırdı. Biz öz bəndəmizi daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq sənə Əyyubu sınamaq üçün bir fürsət verirəm. Onun var dövlətini sənə tapşırdım. Hər nə istərsən et. Thank you. Şadlıq edən şeytan bir gün ərzində Əyyub əleyhissalamın bütün mal dövlətini oda çəkdi. Və Əyyub o qədər yoxsul oldu ki, özünün gündəlik rizqini də belə çox çətin qazana bilirdi. Ancaq şeytan heyrətlə başa düşdü ki, Allahın bu yaxşı bəndəsi Allahın əmrindən bir anda belə boyun qaçırmır. Bəlkə öz bəndəliyinin ixlasına hər gün artır. Əyyub əleyhissalam öz Rəbbi ilə belə razı niyaz edirdi. Ey mənim pərvərdikarım, mənim bütün varlığım sənin mənə bəxş etdiyin bir amanat idi. Sənə hər halda şükr edirəm. İlahi, mənə verdiyin nemətləri necə görmədim sana bilərəm. Allahın dərgahından bayrağa atdırılan şeytan bir daha pərvərdigara sarı gedib belə ərz elədi. Ey Rəbbim, Əyyub bir neçə salih övlada malikdir. O, onlara ürək xoş edib, yoxsa belə ixlasla bəndəliyə çalışmazdı. Bir daha Allah tərəfindən belə cavab gəldi. Ey aciz qalmış, Əyyubu biz başqa şəxslərdən daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq onu sınamaq üçün bir daha sənə bir fürsət veririk. Hər nə istərsən, et. Pərvərdigarın qovulmuş mələyi şeytan öz dostları ilə bərabər ən tez bir zamanda Əyyub əleyhissalamın övladının evlərini darmadağın etdi. Onlar hamısı bütün ailələri ilə avara altında canlarını həyat bəxş edən Allaha qaytardılar. Bu böyük zülmün xəbəri Əyyub əleyhissalam və həyat yoldaşına çatdı. Çətin bir şəraitdə yaşayan Əyyub balalarının ölümündən ağır ağlamağa başladı. Ancaq bir an belə pərvərdigara səcdə etməkdən boyun qaçırmadı. Əyyub ürək yarası ilə pərvərdigara belə ərz etdi. Ey mehriban Allah! Mənim övladım, sənin mənə bağışladığın gözəl nemətlər idi ki, mənim əlimdə bir amanat idi. Bu, sənin məşiyyətindən idi ki, hamısını bir yerdə məndən aldın. Mən sənin saysız, hesabsız nemətlərini necə şükr edə bilərəm? Həmişəki kimi aciz qalan şeytan kin oduna yanırdı. Ancak bir daha Allah'ın dergahına belə ariz oldu. Ey Pərverdigar, Eyyub'un yaşa dolduğuna bakmayarak, ancak kamil sağlamlık nimetinden faydalanır. Onun bendelik delili tekce korkudandır. Çünkü korkur, seni itaat etmese onun sağlamlığını geri alacaksan. O sana tam ürehle bendelik etmir. Ulu Tanrı tarafından bir daha böyle cevap geldi. Ey yolunu itiren, böyle değil. Ancak ben sana Eyyub'u sınamak için son fırsatı da veririm. Eyyub'un sağlamlığı senin elindedir. Alçaq iblis büyük ve dözümlü Eyyub'u ağır bir hastalığa məruz koydu. O hastalığın sebebinden Eyyub aleyhisselamın bütün canı çirklendi ve onun bedenine büyük yaralar düştü. Belə ki Eyyub'un canında heç bir sağlam nöqtə tapılmadı. Ama Eyyub aleyhisselam bir dəfə də belə naşükürlük etmedi. O daima Pərverdigarı sitayiş edirdi. İlahi, bu değersiz bendenin sağlamlığı senin bağışladığın büyük nimetiydi. Onu menden geri aldın. Ben bütün vücudumla senin emrini itaat edirəm. Seni mene verdiğin can ve iman nimeti için nece şükredebilirim? Rəcim şeytan daha qəzəb odunda alovlanıb yanırdı. O aciz qalmışdı. O belə düşünürdü ki, nəhayət də Eyyub'un dözümü bitib, Pərverdigara naşükürlük edəcək. Amma bütün günlər, aylar və illərin ağır ötüb keçməsinə rəğmən, Eyyub əleyhissalam hələ də öz bəndəliyinə artıb ilahiyə səcdə edirdi. Alçaq şeytan öz fitnəkarlıqlarına son qoymadı. O bir yaşlı kişi simasında Eyyub əleyhissalamın həyat yoldaşının qarşına çıxıb tam hiləkarlıqla ona belə dedi. Ey bacım, sənin dözümünə salam olsun. Sən həqiqətən də mələklərdən üstünsən. Bu kimi müsibətlər sənə və Eyyuba caiz deyil. Nə üçün Eyyub Allah'dan sənə xatir olmuş olsa da belə bu əzabın sonunu istəmir. Ən azı sənə görə şikayət etməlidir. Allaha and olsun ki, belə rəva deyil. Çarəsiz qadın iblisin hiləsinə aldandı və onu öz həyat yoldaşına söylədi. Eyyub, məndən inciməsənsə, sənə bir söz demək istəyirəm. Keçmiş xoş günlərimizi xatırlayırsanmı? Övladımız, mal dövlətimiz, sağlamlığımız. Bəs nə üçün Allahdan sağlamlığının sənə geri qaytardığını istəmirsənmi? Eyyub əleyhissalam öz həyat yoldaşına belə cavab verdi. Mən təqribən 80 il tam nimət içərisində yaşamışam. Sənin təbirincə, indi artıq 7 ildir ki, nimətləri itirmişəm. Mən Pərverdigardan utanıram. Mən xəcalətliyəm. Allaha and olsun ki, mən ömür boyu Pərverdigarımı şükr edəcəyəm. Bütün ilahi sınaqlardan başı uca olan Əyyub əleyhissalam elə ağır xəstəliyə düçar olmuşdu ki, bir damla belə su içməyə gücü yox idi. Ancaq şikayət etmədən, tam təvazökarlıqla böyük pərverdigara ərz elədi. Ey mənim pərverdigarım, tam dərd, qəm və gücsüzlükdə yaşayıram və sən mehribanların ən mehribanısan. Və elə həmən an Allah Taalanın əmri ilə Əyyub əleyhissalamın sınağı sona çatdı.
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
Həzrət Əyyub əleyhissalam şeytanın bütün hiləkarcasına tələlərinə düşməyib başı uca oldu. Bəs o zaman pərverdikar Əyyub əleyhissalama xətabən dedi, Ey mənim dözümlü, şakir və yaxşı bəndəm, Əyyub, öz ayağını yerə çırp və pərverdikarın sənə bağışladığı pak sudan, o yerdən coşan çeşmədən iç və özünü daha paklaşdır. Əyyub bir daha pərverdigarın əmrini itaat edib yenidən sağlamlığını ələ gətirdi. Pərverdigarın izni ilə onun vəfalı həyat yoldaşı bir daha gənc oldu və övladı isə bir daha dirildi. Pərverdigarın izni ilə Əyyub əleyhissalam illər boyu ailəsi ilə bərabər yaşadı və Əyyubun dözümlülüyü bütün insanlara bir örnək oldu. Bu idi Əyyubun səbirlilik və dözümlülüyünün nağılı.
İranda 19:30 Azərbaycan Respublikasında saat 20-dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Livan Başnaziri ilə görüşüb. Fələstində şəhid olan uşaqların sayı artır. İsrailli general deyib 7 oktyabrda ordu öz vəzifəsinin öhdəsindən gəlmədi. Pentagon rəhbəri İsraildədir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin şəhərlərində məzlum Fələstin xalqına dəstək yürüşü keçirilib. Bugün İranın mübariz xalqı ölkənin hər yerində məzlum Fələstin xalqına dəstək yürüşü keçiriblər. İran İslam Cumhuriyyəti xalqının Əl-Əqsa tufan əməliyyatına keçirdiyi böyük dəstək yürüşündə İsrailə ölüm məhv olsun Amerika şüarları ilə aralarında uşaqların çoxluq təşkil etdiyi yüzlərlə Fələstinin şəhadətinə səbəb olan cinayətkar siyasətçilərin qəzanı bombalamasına qarşı öz nifrət hisslərini İranlılar ifadə etdilər. Tehran əhalisi yağışlı cümə günündə qəzanın uşaqları və müdafiəsiz əhalisinə dəstək olmaq üçün küçələrə çıxaraq İsrailə ölüm şüarları səslədilər. İnqilab küçəsinin müxtəlif yerlərindəki bir neçə nəğməkar qruplarda qəzanın məzlum xalqının müdafiəsi və uşaq öldürən siyanist rejimin pislənməsi üçün qəhrəmanlıq səhnələrini canlandıran nəğmələr oxudular. İran Xarici İşlər Naziri Livan Hökumətinin baş naziri Nəcib Miqati ilə görüşüb danışıb. İranın məlumatına görə İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Bağdad səfərindən və İraq rəsmiləri ilə məsləhətləşdikdən sonra bugün səhər cümə 13 oktyabr regiona səfərinin ikinci məqsədi olan Beyrutda bir nümayəndə heyətinə başçılıq edərək baş nazir Nəcib Miqati ilə görüşdü və Livan məsələlərini müzakirə etdi. Dünən axşam Livanın Rafik Hariri havalimanında keçirilən rəsmi qarşılama mərasimdə Əmir Abdullahyan bölgədəki vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq edib bildirmişdi ki, siyanist rejimin Qəzza xalqını mühasirədə saxlamaqda cinayətlər davam edərsə, digər cəbhələrdə bu rejimə reaksiya verəcəklər. Məsləhətləşmələrin əsas mövzusu Fələstinli qaçqınlar və siyanist rejimin hərbi cinayətləri məsələsidir. Öldürülən Fələstinli uşaqların sayı 447-yə çatıb. İsrailin Qəzza sektoruna günlərdir. 7 oktyabrdan davam edən hücumlar nəticəsində qətlə yetirilən dinci sakinlərin sayı ilə bağlı son məlumatlar açıqlanıb. Bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, İsrail bombardımanları zamanı 447-si uşaq və 248-i qadın olmaqla 1799 mülki Fələstinli öldürülüb. Həmçinin İsrail hücumları nəticəsində 6612 dinci Fələstinli yaralanıb, xəsarət alanların 1531-i uşaqlar və 932-si qadınlardır. İsrail bütün ailəni, ana, ata və 7 uşağı qətlə yetirib. İsrailin Qəzza sektoruna endirdiyi zərbələr nəticəsində Qəzza zolağında bir ailədən 19 mülki Fələstinli qətlə yetirilib. Bu barədə Qəzzadakı tibb mənbələri məlumat veriblər. Siyanist rejim qoşunları Qəzzanın cənubundakı Xan Yunus şəhərində indirdikləri hava zərbəsi və cinayəti nəticəsində bir ailənin yaşadığı binanı tam şəkildə dağıdıblar. Siyanist rejimin hücumu nəticəsində eyni ailədən olan 9 nəfər ana, ata və onların 7 uşağı öldürülüb. Həmçinin onlarla dinc sakində xəsarət alıb. Qeyd edilib ki, siyanist rejim bu hücumu heç bir xəbərdarlıq etmədən həyata keçirilib. Siyanist rejimi Səhiyyə Naziri deyib, yaralı həməs üzvləri müalicə edilməyəcək. Siyanist rejimin Səhiyyə Naziri dövlət xəstəxanalarına yaralı halda tutulan həməs üzvlərinin müalicəsindən imtina etmək göstərişi verib. De Jerul Salim posta istinadən verilə malumata görə başnazir Netanyahu'ya yazdığı məktubda Səhiyyə Naziri bildirib. O, həməs üzvlərinin əvəzini Siyanist rejimin əskərlərinin müalicəsində köklənməyə çağırıb. Siyanist general deyib, 7 oktyabrda ordu öz vəzifəsinin öhdəsindən gəlmədi. Siyanist rejim qüvvələri həməsin 7 oktyabrdakı hücumu zamanı öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədilər bu barədə. Siyanist rejimin ordusunun baş qərargah rəisi general leytenant Halvi bildirib. O deyib ki, siyanist rejim ordusu, deməli, onun deyişilə, İsrailin təhlükəsizliyinin məsuliyyətini İsrail ordusu daşıyır və şənbə günü 7 oktyabrda səhər isə Qəzza sektoruna yaxın ərazilərdə biz bunun öhdəsindən gəlmədik. Avropada Fələstinə dəstək aksiyaları qadağan edilir. Bir çox Avropa ölkələrində Fələstinə dəstək aksiyalarına müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Məsələn, Fransa və Almaniya hökumətləri üçün yaşayış və təhlükəsizliyə təhlükə bahanası ilə Fələstinə dəstək aksiyalarının keçirilməsinə icazə verməyəcək. Niderland rəhbərliyi isə bəyan edib, həməs tərəfdarlarının aksiyalarını müdaxilə edəcəklər. Britaniya Daxil İşlər Naziri bildirib ki, bəzi vəziyyətlərdə ölkədə Fələstin bayrağının dalğalandırılması qeyri-qanuni hesab edilə bilər. Maraqlısı isə budur ki, digər tərəfdən də İsrailə dəstək nümayişlərinin keçirilməsi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət və ya qadağalar yoxdur. Hökumət rəsmiləri bu nümayişlərə qatılaraq açıq şəkildə öz dəstəklərini siyasi rejimə ifadə edirlər. Avropada Fələstini dəstəkləyən və hüquq müdafiə təşkilatları hökumətlərin qadağaya dair qərarlarını ifadə və nümayiş azadlıqlarına edilən ciddi hücum kimi səciyyələndirir və bunu anti-Fələstin təzyiqinin güclənməsi kimi izah edirlər. ABŞ-ın müdafiə naziri İsraildə səfərdədir. Səfər çərçivəsində onun İsrailin Baş naziri Netanyahu və ölkənin müdafiə naziri ilə görüşü nəzərdə tutulub. Ötən gün Antony Blinken Tel Aviv'də mətbuat konferansı zamanı bildirmişdi ki, ABŞ var olduqca İsrail heç vaxt tək qalmayacaq. Qeyd edək ki, ABŞ siyanist rejimlə ilk hərbi başlayan siyanist rejimə ilk hərbi yardımını edib. Döyüş sursatlarını daşıyan təyyarə İsrailin hərbi hava bazasına eniş edib, sursatlar, dağıdıcı zərbələr endirmək və digər ssenarilər üçün nəzərdə tutulub. Konkret olaraq hansı ssenarilərdən söhbət getdiyi açıqlamayıb. Xatırladaq ki, 7 oktyabrda səhər saatlarından etibarən Qəzza zolağından siyanist rejimin cənub və mərkəzi bölgələrinə raket zərbələri endirilib. Həməs döyüşçüləri yük maşınları və paraplanlarla Qəzza zolağından siyanist rejimin şərcik sakinli bölgələrinə daxil olublar. Buna cavab olaraq, siyanist rejim qüvvələrdə dəmir qılıncılar hərbi əməliyyatını başladığını elan etmiş və bunun ardınca ölkə rəhbərliyi müharibə vəziyyətini rəsmən bəyan etmişdir. Britaniya siyanistlərə dəstək nümayişi olaraq Aralıq dənizinin şərqinə iki hərbi gəmi göndərəcək. Kral köməkçi donanmasının 9-a qədər nəqliyyat və hücum helikopteri daşıya bilən Rifah Argus və geniş eniş platforması olan Rifah Lemme Bay gəmilərindən keşfiyyat xarakterli uçuşlar yerinə yetiriləcək. Qeyd olunur ki, müşahidə uçuşları böyük ehtimalla Kipr'də yerləşən Akrotiri hərbi bazasından Britaniya hərbi hava qüvvələrinə məxsus RC-135 Rivet Joint Kəşfiyyat təyyarəsi və Boeing P-8 sualtı patrol təyyarəsi ilə həyata keçiriləcəkdir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl ABŞ rəsmiləri iki təyyarə daşıyan gəminin Aralıq dənizinə köçürüldüyünü açıqlamışdı. ABŞ Kongresinin komissiyası ölkənin nüvə qüvvələrini gücləndirməyi tövsiyə edib. ABŞ Kongresinin strateji qüvvələr siyasət komissiyası ABŞ-ın nüvə potensialının artırılması üçün tövsiyələr verib. Bu barədə dərc olunan hesabatda bildirilib. Burada xüsusilə strateji qüvvələr üçün yerləşdirilən nüvə başlıqlarının sayının artırılması bombardımançı təyyarələrin, havadan buraxılan qanadlı raketlərin, balistik raket sualtı qayırlarının, qeyri-strateji nüvə qüvvələrinin və döyüş başlıqlarının istehsal gücünün artırılması ilə bağlı tövsiyələr verilib. Sənət həmçinin yerüstü qitələr arası balistik raketlərə çoxsaylı döyüş başlıqlarının yerləşdirilməsi və arsenala mobil sistemlərinin əlavə edilməsinin nəzərdən keçirilməsi zəruriliyi qeyd olunubdur. 72 Azərbaycan vətəndaşı siyanist rejimin Bakıya başlayan siyanist rejimi şərcik sakinli bölgələrindən Bakıya yola salınıbdır. 12-13 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Şərcik sakinli başlayan bölgələrdən səfirliyi və Azərbaycan Hava Yollarının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 72 nəfər Azərbaycan vətəndaşı və Azərbaycan əsilli İsrail vətəndaşları Maçqala, Dubay şəhərləri üzərindən və birbaşa reis vasitəsilə Bakı şəhərinə yola salınmışdır. Bu barədə Azərbaycanın səfirliyi məlumat yayıb. Fələstinlər öz torpaqlarında döyüşürlər, bəs İsraillərin yanında ölən Azərbaycanlılar nədir? Məlum olduğu kimi, artıq bir neçə gündür İslam müqaviməti cəbhəsinin cinayətkar siyanistlərin əleyhinə davam etdirdiyi Ələqsa tufan əməliyyatında bir neçə Azərbaycanlı siyanist öldürülmüşdür. Onların bu müharibədə iştirakı olduqca təəccüb doğurur. Belə ki, axı bu hərbçilər kimin və nəyin müdafəsinə qalxmışlar? Azərbaycan xalqının mı? Qəsbkar siyanistlərin işgal etdikləri ərazilərin mi, yoxsa siyanist hakimiyyətinə nökərçiliyin mi? Əsas sual isə bunların qanına səbəb olanların kim olduğudur. Bunu da demək yerinə düşər ki, heç bir sivil və dinc xalq müharibə istəmir, yalnız o xalq mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır ki, onun haqqı tapdalanmış olsun və təcavüzə məruz qalsın. Dəyərli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış gəlib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın mina terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Füzulidəki mina partlayışı ilə bağlı Twitter hesabında yaydığı paylaşımda qeyd olunub. Ermənistan yerləşdirdiyi minalar Azərbaycanlıları öldürməkdə və şikəst etməkdə davam edir. Bugün bir mülki şəxs həlak olub, bir nəfər yaralanıb, qurbanların sayı 333-ə çatıb. Beynəlxalq ictimaiyyət bu təhlükəyə göz yummamalı və Ermənistanı mina sahələrinin dəqiq xəritələrini verməyə çağırmalıdır deyə paylaşımda vurğulanmışdır. İlham Əliyev Qırğızıstana səfəri çərçivəsində Putin ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Qırğızıstana MDB iclasında iştirak etmək üçün səfər edib. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün oktyabrın 12-sində Qırğız Respublikasına səfərə gedib. Bu barədə Azərbaycan kivləri xəbər yayıb. Həmçin qeyd edilib ki, oktyabrın 12-sində Bişkekdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə görüşü olub. Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi ticari əlaqələrin inkişafından, xüsusilə ticarət dövriyyəsinin artmasından məmnunluq ifadə olunub. Söhbət zamanı Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafından, onun potensialının genişləndirilməsindən və bütövlükdə həm dəmir yolu, həm də avtomobil yolları vasitəsilə yük daşımaların həcminin bu marşrut boyunca artmasından məmnunluq ifadə olunmuşdur. Bu arada Fransa Azərbaycanı Qarabağ ermənilərinin deportasiyasında suçluyor. Rəsmi Paris erməni köçkünlər barədə BMT-yə müraciət edib. Fransa hökuməti ermənilərin Qarabağa qaytarılması üçün BMT-yə qətnamə təşəbbüsü ilə müraciət edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Katrin Kolonna senatdə çıxışı zamanı deyib, Qarabağ ermənilər tarixi və mədəni haqları da daxil hüquqlarının müdafiəsinə güclü garantiya almalıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan 100 mindən çox Dağlıq Qarabağ ermənisinin deportasiyasını planlaşdır və təşkil edib. Nazir hazır ki, vəziyyəti cavabsız qala bilməyəcək fövqəladə ağır cinayət adlandırıb, deyib ki, Azərbaycana gücdən istifadəyə izin verilməməlidir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi də buna cavab olaraq Parisi erməni yönlü və qərəzli mövqe tutmaq da iddiam edib. Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Paris ermənilərin Qarabağdan könüllü çıxışının Azərbaycan tərəfindən təşkil edildiyini iddia etməklə öz məkirli siyasətini davam etdirir. Xatırladaq ki, oktyabrın 10-başlayın. Xəbərə düzəliş verirəm. Xatırladaq ki, oktyabrın 3-də Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupun fəaliyyətinin dayandırıldığı bildirilir. Ondan öncə isə Fransa Milli Assambleyasında Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu fəaliyyətini dayandırdığını açıqlamışdı. Beynəlxalq təşkilat Qarabağdakı humanitar vəziyyətlə bağlı təcili müzakirələr aparır. Aşpa elan etdi. Azərbaycan erməni əhalisinin Qarabağa qayıdışını təmin etməlidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Aşpa Qarabağdakı humanitar vəziyyəti təcili olaraq müzakirə edir. Hesabatı Xorvatiya nümayəndələr təqdim edib. 2023-cü il sentyabrın 19-unda Azərbaycan tərəfindən başladılan hərbi əməliyyatdan sonra çoxlu erməni Qarabağı tərk edib. Demək olar ki, 100 mindən artıq erməni. Aşpan məlumatına görə aydındır ki, Azərbaycan bu regionun bütün sakinlərinin hüquq və azadlıqlarını qorumaq, erməni əhalisinin hüquqları və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öhdəliyi var. Hesabatda bildirilir ki, Aşpa bütün əhalini öz ata-baba yurdunu tərk etməyə məcbur edən faciəli hadisələrdən təəssüflənir. Azərbaycanı bir mənalı şəkildə erməni əhalisinin Qarabağa qayıtmasını təmin etməyə və real tədbirlər görməyə çağırır. İndi isə 14 oktyabr tarixində İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırırıq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olaraq, dumanlı və çiskinli olacaq, temperatur 13-21 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, ara sıra külək əsəcək, temperatur 10-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, dumanlı olacaq, temperatur 5-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq, temperatur 13-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludlu olaraq, get-gedə buludların həcmi azalıb, temperatur artacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda hava buludlu olaraq, get-gedə buludların həcmi azalıb, temperatur 10-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində də hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, dumanlı və çiskinli olacaq. Temperatur 12-18 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Culpa şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, buludların həcmi artıb, külək əsəcək. Temperatur 15-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Oktyabrın 14-ünə Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava proqnozu bu şərhlə açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək, isti gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyıq. Oktyabrın 14-də Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 5:30 dəqiqədə süpəzan deyiləcək. Saat 6:51 dəqiqədə günəş doğacaq. 12:26 dəqiqədə gün orta, 18:17 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, sosial